falar assim.
U ovom trenutku pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku
pusti priču.
U ovom trenutku
pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Trenutku.
U ovom trenutku
pusti priču.
Talasanje.
Je 11:07, ja sam Mirjana Nikić i sa vama sam i do 12 časova. A počinje drugi sat našeg prepodnevnog programa Talasanje. Problemi slepih i slabovidih u Srbiji su brojni i ozbiljni, bez obzira na mnoge zakone, propise i mere koje su donete u cilju poboljšanja njihovog položaja. Jer društvo još nije prihvatilo slepe i slabovide osobe na pravi način kao sebi ravne i ne ukazuje im odgovarajuću pažnju, a nadležne institucije ne stvaraju baš najbolje uslove za kvalitetniji, aktivan i sadržajan život osoba koji imaju oštećen vid. Još uvijek se čeka na propise kojima bi se omogućilo stvaranje fizičkih i društvenih uslova za bezbedno i samostalno kretanje slepih, problem je njihovo zapošljavanje, školovanje i mnogi drugi važni segmenti života. Kako žive slepe i slabovide osobe u Srbiji, šta sve ne mogu, a možda bi mogli da smo uređenije i humanije društvo, kakav je naš odnos prema slepima iz njihovog ugla? O svemu tome za talasanje govorit će predstavnici tri udruženja slepih i slabovidih osoba. Muzika pa puštamo priču.
Kad rečeno je sve, vreme je stalo, ne pomera se. Na stolu su novine, na njima je hleb, flaše vina od juče, nedopijene. Reci mi, o reci mi, da li smo ljubav usput izgubili? Reci mi, o reci mi, da li smo ljubav usput izgubili? Dali smo ljubav, usput izgubili. O, reci mi. Ne ostaju tragovi, jer menja se sve. Sve što je nekad bilo, izmenilo se. Fragmenti prošlosti i krhotine snam. Bili smo gore visoko, stigli smo do dna. Reci mi, o reci mi, da li smo vreme u zalud izgubili? Reci mi, reci mi, da li smo vreme uzalud izgubili?
se stvarno za ovo borili. Da smo se stvarno za ovo borili.
Pusti priču. Pusti priču.
11 časova 12 minuta, počinje drugi sat našeg prepodnevnog programa Talasanje i rekao smo već naša centralna tema ove srede jesu slepe i slabovide osobe. Nemamo nikakav povod osim onoga da smo pomislili da bi bilo zanimljivo da čujemo kako oni žive i da publici predstavimo tu jednu specifičnu grupu. Ja moram tako reći na početku naših slušalaca koji jesu zaista mnogo čemu više od svih ostalih vezani za radio. Nadam se da će se i moji gosti s tim složiti, a ja ću ih evo sada predstaviti. Krenut ćemo od Nataše Vukelić, ona je iz gradske organizacije Slepih Beograda. Dobar dan, dobrodošli.
Hvala, bolje vas našla.
Zatim tu je Dragiša Drobnjak, sekretar Saveza Slepih Srbije. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
Gospodin Branko Matić, Udruženje Slepih i Slabovidih Homer. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, ja sam ovde čest gost, tako da se osjećam kao da sam u svojoj organizaciji.
To mi je drago da čujem. Evo rekoh, gospodine Drobnjak, na početku, jedna specifična vrsta slušalaca su slepe i slabovide osobe. Biste se složili sa tim?
Svakako. Jer slepi su na neki način diskriminisani u sferi informisanja, ali radio nam mnogo pomaže da dođemo do informacija iz raznih oblasti. Ja, na primjer, lično mnogo koristim radio za lično informisanje.
Da, to se i da pretpostaviti, no reći ćemo evo i na početku odmah dok vas predstavljamo da je gospođa Nataša Vukelić slabovida osoba. Dakle, imamo i taj primer evo ovdje u studiju i to je možda dobro, pošto je jasno da tu postoji, Nataša, jako velika razlika, ali tako?
Razlike postoje, što se kaže i na oko, a i postoje medicinski, mada smo svi mi članovi Udruženja slepih i slabovidih Beograda. Znači, s tim da slabovida lica ostvaruju prava po osnovu jednih propisa, slepi po osnovu drugih, znači tu postoji neka razlika, što je sasvim normalno. Mi u Udruženju slepih, koje je tradicionalno i jedina najveća lokalna organizacija u Srbiji, u sastavu Saveza slepih Srbije, imamo oko 2500 članova, znači što slepih, što slabovidih, koje prepoznaje i poznaje naš grad unazad decenija postojanja, koje prepoznaju i institucije u gradu, tako da redovno, bilo usmeno, bilo pismeno, dobijamo preporuke od institucija, od klinika da potencijalni članovi treba da se obrate upravo u Savez slepih Beograda, gde će
ako
biti
su
pruženo,
iz Beograda,
jest, ako su iz Beograda, mi pokrivamo celu teritoriju Beograda, gde će im biti pružene usluge, gde će biti upućeni na sva prava koje mogu da ostvare. Znači, tu smo mi kao udruženje, rekla bih, kao udruženje reprezentativno, što po broju članova, što po brojnosti usluga koje pružamo, što po brojnosti poslova, aktivnosti, što po stručnom kadrovskom potencijalu.
Da, i o tome ćemo
znači,
govoriti.
To su sve stvari koje nas, da kažem, čine jednom posebnom organizacijom od interesa za grad Beograd.
Naravno, slažemo se sa vama. Nešto kasnije ćemo predstaviti, naravno, svako od vaših udruženja, jer jeste da je Savez slepih Srbije, naravno, vaša krovna organizacija, pa u tom smislu pitam gospodina Drobnjak, rekla je sada Nataša oko 2500 u Beogradu, koliko slepih ima u Srbiji slabovidih osoba?
Pa, prema podacima iz naših lokalnih organizacija kojih ima 43, evidentirano je oko 12.000 slepih i teže slabovidih lica. Pretežno su to starije osobe, preko 50% su starije od 60 godina. To je nešto što je karakteristično i za druge razvijene zemlje. Naime, oštećenje vida po pravilu nastupa u trećem dobu, odnosno što su osobe starije, veća je opasna, sad je kažem, za gubitak vida. Naročito je poslednjih godina karakteristično gubljenje vida od dijabetesa.
Da, i to je jedan veliki problem za sve te ljude, naravno, a ono što bih ja pre nego što, evo, malo predstavimo i vaš rad što se tiče udruženja i ono što mogu sve vaši članovi da od vas dobiju ili da što im pružate, ja bih voljela da čujemo na samom početku ove naše priče šta biste vi izdvojili, i gospodin Drobnjak i gospodin Matić, kao najveće probleme slepih osoba ovdje u Srbiji, a koji bi se možda mogli rešiti da smo malo bolje organizovani.
Ja bih na prvom mjestu istakao problem obrazovanja. Naime, zakoni su relativno dobri, ali u praksi ima dosta problema. Slaba je podrška slepim i slabovidim učenicima i studentima, naročito onima koji pohađaju redovne škole. Kod nas je, kao i u Europi, proklamovano takozvano inkluzivno obrazovanje, ali nema stručne, tehničke i druge podrške mladima koji pohađaju redovne škole i fakultete. Nedostaju udžbenici, nedostaju pomagala, nastavna sredstva, tako da je veliki teret na samim učenicima, roditeljima, školama, nastavnicima koji nemaju dovoljno znanja i iskustva da rade sa ovom kategorijom učenika, a bez savremenog obrazovanja se ne može unaprediti položaj slepih i slabovidih i drugih osoba sa invaliditetom.
I to na kraju krajeva donosi jednu isključenost iz društva, ali tako, ako nije dovršeno obrazovanje.
Jeste. Pored toga, ja bih istakao problem zapošljavanja, mada su zakoni također doneti, Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju, i tu ima određenih podsticajnih mera, ali još uvijek to nije dovoljno za uspešnije zapošljavanje slepih i slabovidih i drugih osoba sa težim invaliditetom. Naravno, tu su problemi što je neadekvatno fizičko i socijalno okruženje. Probleme posebno slepi imaju u sferi informisanja, u oblasti kulture. Naprimjer, mnoge knjige nisu slepima dostupne jer nisu štampane na brajevom pismu, snimljene u audio formatu, niti su date u elektronskom obliku. Procenjuje se da je samo 1-2% knjiga koje su dostupne osobama sa vidom dostupne slepima. Znači, tu je diskriminacija očigledna i mi smo nezadovoljni koliko država na lokalnom, a naročito republičkom nivou izdvaja za bibliotečku izdavačku delatnost za slepe.
2%, gospodine Matiću, to je stvarno malo.
Katastrofa.
Da. Pa kako se snalaze slepe osobe koje žele da čitaju?
Pa ja, evo da kažem, pošto sam ja, čini mi se, malo to kompetentniji, mi smo još 97. godine...
Govorimo o udruženju slepih osoba.
Jeste. Otvorili prvu kompjutersku biblioteku na Balkanu, gdje su slepi putem kompjutera, skenera i brajevih redova, tako mi to zovemo, to su brajevi displeji, mogli da normalno koristimo računar i preko računara da čitamo sve ono što se nalazi u elektronskoj formi. Što se tiče ovih problema koje je Dragiša napomenuo, oni stvarno jesu veliki, ali kompjuterizacijom ti problemi su zaista u velikoj meri olakšani i mislim da ukoliko slepi žele da se obrazuju, da su u mogućnosti daleko više nego što je to bio slučaj kada smo Dragiša i ja bili učenici. Mislim da ovo sasvim drugačiji način rada i mislim da će novim đacima i studentima biti daleko, daleko lakše da završe i srednju školu i svoje školovanje i fakultete, naravno. Ono što mene posebno raduje što je kod nas konačno i krenulo inkluzivno obrazovanje. Ja sam čovjek koji je kao dečak od 15. godina otišao u gimnaziju. Imao sam sreće da sam bio odavde, znači moji su roditelji ovdje živjeli u Beogradu. Ja sam otišao u gimnaziju i verujte mi da je to za mene bio bukvalno drugi život, ili bolje rečeno, to je bio moj najkvalitetniji potez u životu, tako da sam ja živeo u jednoj normalnoj sredini i zaista ne razumem neke defektologije koji su protiv toga da se uvede inkluzivno obrazovanje, s tim što je mnogo lakše organizovati i pomoći nekim ljudima u unutrašnjosti da se obuče za rad ili obuku slepih u Brajevom pismu i nekim drugim specifičnim stvarima koje su im potrebne za školu, da to nikakav nije problem, roditelji će se uvek uključiti, ali tu je jedan ogroman problem što kod nas ne postoji jedan institut koji je trebalo da se organizuje u okviru Defektološkog fakulteta i Saveza slepih Srbije, gde bi ljudi mogli da budu obučeni kako i šta treba raditi sa osobama koje su oslepele rano, naročito sa decom. Zatim imamo veliki problem sa velikim brojem ljudi koji kasnije izgube vid, koji se bukvalno zatvaraju u sebe, a kod nas ne postoji niko ko bi se potrudio da im objasni kako mogu da nastave život, normalan život, i mislim da je to veliki greh. Bilo je tu pokušaja određenih da se to stvori i mislim da je to najveći problem. Što se tiče mene, za slepe je najveći problem da budu potpuno samostalni u gotovo svim svakodnevnim poslovima, od samostalnog kretanja pa do funkcionisanja u sopstvenoj kući. Mali broj, ja gotovo ne mogu, to Dragiša daleko bolje zna i Nataša, koliko je takvih slepih ljudi, ali mali broj ljudi je sposoban da samostalno sam živi. Ne može ni jedna okolina, bilo gde da ste, i u Švedskoj ili u Engleskoj, neće vas prihvatiti ukoliko vi niste odradili svoj deo posla i ako se vi ne osjećate potpuno ravnopravnim i normalnim da možete osnovne stvari da uradite za sebe. Prema tome, mislim da je na tom planu takođe jako malo rađeno, da je jako malo slepih ljudi koji se samostalno kreću, koji znaju sebi da skuvaju, koji znaju da sebi očiste cipele, da svežu sebi cipele. To su zaista neke osnovne stvari. Mislim da je to Savez slepih morao mnogo, mnogo više odraditi. Ovo nije kritika Saveza slepih, da se mi razumemo. To mnogo zavisi i od kapaciteta određene osobe, ja potpuno i to razumem, ali mislim da su to neke osnovne stvari. Što se tiče obrazovanja, ono jeste bitno, ali neka kaže Dragiša kako smo nas dvojica studirali pa smo opet uspevali da to završimo.
Hoćete da kažete nekada je bilo još teže?
Da. Apsolutno. Da sam ja imao kompjuter bi bio profesor na fakultetu, to garantujem.
Da. Evo, gospodine Drobnjak, sada da dozvolimo i vama da kažete, možda da akcent bacimo na ovo samostalno kretanje. To je jedan veliki problem koji slepi ljudi imaju.
Samo da malo preciziramo. Slobodno. Ono što je Bane rekao. Ta takozvana opšta i profesionalna rehabilitacija slepih je od izuzetnog značaja za njihovu samostalnost i nezavisnost. To pravo na rehabilitaciju je priznato konvencijom Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom i mi već nekoliko meseci u saradnji sa Ministarstvom rada radimo jedan projekat koji se odnosi baš na tu profesionalnu, a naročito opštu rehabilitaciju, koja ima za cilj što veću samostalnost i nezavisnost slepih i slabovidih. A moram da kažem da je Srbija jedna od retkih evropskih zemalja u kojoj ne postoji centar, savremeni centar za tu rehabilitaciju kasnije oslepelih lica. Slepa deca idu u redovne ili specijalne škole, ali odrasli kad izgube vid, njima je neophodna prvo psihološka podrška, zatim podrška u osposobljavanju za te takozvane svakodnevne aktivnosti ili svakodnevne veštine, u koje spada i samostalno kretanje, rad na kompjuterima, učenje Brajevog pisma i tako dalje. To je projekat na kome radimo i nadamo se da će on uroditi plodom.
Da, ali pošto evo čujemo da to nije sasvim dobro organizovano na nekom nivou društva, kako se snalaze slepi ljudi sami po sebi? Šta oni rade da bi imali to što bi im društvo možda trebalo omogućiti?
Pa da vam kažem, organizacije Saveza, uključujući i Beogradsku organizaciju, često organizuju ad hoc projekte u okviru kojih sprovode određene obuke, kurseve za samostalno kretanje, za opismenjavanje na Brajevom pismu, za učenje rada na računarima i druge neke aktivnosti. To radimo u saradnji sa našim obrazovanim članovima i sa tiflolozima i tu ima rezultata, ali nama je neophodan taj organizovani sistematski rad da čim neko izgubi vid zbog bolesti, zbog povrede, da on ode u ustanovu gde će on dobiti odgovarajuće rehabilitaciju, odnosno osposobljavanje za one aktivnosti koje su njemu potrebne.
Evo, ja sam molila da izdvojimo samostalno kretanje. Čini mi se da od toga sve počinje. Dakle, problem slepih ljudi koji nisu u situaciji da izađu napolje i da se kreću kuda žele. To se u svetu rešava na različite načine, zar ne? Evo, i gospodin Matić i gospodin Drobnjak mogu o tome da kažu. Postoje obučeni psi ili ne znam da li je samo dovoljno imati simbol, taj beli štap koji će vam pomoći.
Pa evo, ja ću da kažem, pošto sam ja još 2000. godine organizovao prvi kurs za samostalno kretanje sa belim štapom, jer je bilo dosta dogovora i sa gradskom skupštinom u to vreme da se mnogo više instalira zvučnik semafora, pa su počeli i da renoviraju ulice koje omogućavaju slepima da se lakše i bolje kreću. Ja sam imao 22 polaznika na tom kursu. Od tih 22 ljudi, 15 je prvi put uzelo i rešilo se kreće sa belim štapom. Iskustva su moja fenomenalna, jer ti ljudi nikada ranije nisu nijedan korak mrdnuli izvan svoje kuće. Ja ću ispričati jedan tužan primer koji je karakterističan. Jedan od mojih prijatelja je negde oko 18 godina radio u jednoj firmi unutrašnjosti i rekao mi je da nikada nije otišao u toalet za tih 17 godina. Nisam mogu da verujem, mislim.
Nije zasvim jasno, nije otišao sam u toalet?
Nikad, ni sa kim. Jednostavno, bilo ga je sramota da nekoga pozove, a s druge strane, nije mogao sam da ode. I on je 18 godina tako živeo da dođe na radno mesto, da nije imao potrebu da ode u toalet. Ja nisam mogu to da verujem.
Prosto je sebe istrenirao, hoćete da kažete, da.
Ja sam bio šlogiran, mislim. Da. Ja ne mogu da verujem. Ja sam isto radio 12 godina u beogradskoj industriji piva, prvo što sam naučio gde se nalazi toalet, mislim, za svaki slučaj i tako dalje. Znači, on je jednostavno bio u drugačoj jednoj situaciji. S tim što je on bio jedan od prvih koji je odbio da uzme beli štap, posle 5 dana rada na našem kursu, on je taj štap uzeo. Ali ono što je bilo karakteristično na tom prvom kursu, nema psihijatara. Savez slepih nikada nije imao psihijatara, a ja ću kasnije da objasnim zašto je to više nego neophodno. Nemaju psihologa stalno zaposlenog, nemaju stalno zaposlenog defektologa. Ne možete vi motivisati određenu slepu osobu, ne može sekretar organizacije, predsjednik organizacije da motiviše slepe ljude da se samostalno kreću, da se osamostale u mnogim poslovima. To je stručan posao koji treba da se radi. Ja sam zaista razgovarao dosta. Ja sam sa Dragišom lično prijatelj i pričali smo mnogo o tome. Nemojte samo zaboraviti koliki je veliki problem kada mlad čovek napusti dom slepih, kada završi recimo srednju školu u tom domu slepih i kada ga puste da ode sam, da se snađe u toj normalnoj sredini. On je tu zaista nije u stanju da to sam odradi. Znači, neko bi morao da radi sa njim. Ja kad sam bio mlad, ja sam zaista bio tražio psihijatra koji bi mi mogao pomoći, pošto sam ja zaista ono iz nebuha došao u jednu novu sredinu, bio sam okružen svim ljudima koji vide, ja sam bio jedini slep u toj sredini. I ja sam samo dobio od psihijatara odgovor: znate šta, vi ste specifična grupa ljudi, ja zaista ne znam kako mogu da vam pomognem, jer ja to ne poznajem.
Dakle, specifični treba da budu i psihijatri.
Da, oni su tražili prvo da se upoznaju potpuno sa problemima slepih, da bi onda oni mogli da razgovaraju sa nama. No, ono što ja bio intelektualac, ja sam kasnije odlazio i konsultovao se u nekim situacijama sa nekim psihijatrima, ali je to zaista sramotno da to niko... Sad ću da kažem još jednu stvar koja je više nego važna. Da bi se neki problem slepih rešio, on mora biti definisan, dobro definisan, da se zna na koji način, ko bi mogao da pomogne i da se pronađu ljudi koji su motivisani da taj problem apsolutno reše. Mislim da je Savez slepih jedna tradicionalna organizacija, meni Dragiša i Nataša neće zameriti. Ja sam 50 i više godina član te organizacije. Mnogo se toga malo promenilo. Nastup pristup Saveza slepih u odnosu na određene institucije, u kontaktu sa nekim ministarstvima i tako dalje. Znači, sve je ostalo onako kako je bilo. Sve zavisi od kvaliteta, recimo, Nataše, sve zavisi od kvaliteta Dragiše, da li će se neki problem isterati ili ne.
Od motiva pojedinca.
Jeste, malo je slepih ljudi, najkvalitetnijih slepih ljudi uključeno u rad same organizacije. Ja sam rekao, dok ne bude svako od slepih koji je motivisan za određenu radnju, recimo neko je za kulturu, neko je za samostalno kretanje, neko je za rad sa starijim licima, neko je za ovo ili za ono, moraju se takvi ljudi pronaći u Savezu slepih koji se mogu uključiti i koji bi radili određene projekte. Tu nije prihvaćeno, evo 15 godina pričamo o tome i sa Dragišom, oni stalno nalaze neki razlog zašto ne. Ja sam možda jedan od integrisanijih slepih ljudi u društvu. Trenutno znate da Homer radi i adaptaciju filmova ne samo sada za slepe, nego i za slabovide, a čak i za ljude koji su stariji, koji vide, koji više ne mogu da prate titlu. Ja sam taj projekat na veliko iznenađenje gotovo sam, znači, isterao. I taj projekat traje i taj će projekat još dugo trajati, televizija je prezadovoljna, ali treba, znači, dakle, na takav način.
Ali to je opet bio napor pojedinca, razumemo. Imamo obavezu da čujemo reklame i muziku, pa će onda gospodin Drobnjak malo da odgovori i na ove vaše primedbe koje ste uputili, a naravno i Nataša Vukelić. Muzika, reklame, pa nastavljamo priču.
Sad je pustinja, tu su živeli ljudi, bezbroj sudbina. Bože, oprosti nam, pruži ruku i pomiluj. Zaboravi nas.
Eko. Samo u vašem Maksiju od 30. jula do 3. avgusta 10% popusta za nezaposlene na svaku kupovinu. Popust važi uz potvrdu o nezaposlenosti. Maksi, male radosti svaki dan. Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču.
11:38, nastavljamo s našim gostima razgovore o životu slepih i slabovidih u Srbiji, a gosti su iz gradske organizacije slepih Beograda Nataša Vukelić, iz Saveza slepih Srbije sekretar Dragiša Drobnjak i iz Udruženja slepih i slabovidih Homer Branko Matić. Došli smo sada do ovog dela priče u kome smo čuli da i gospodin Matić smatra da u nekim stvarima i Savez slepih treba da bude fleksibilniji ili možda aktivniji, ubojitiji, da tako kažem, u zahtevima koje će ispostavljati nadležnima, a da se položaj slepih i slabovidih poboljšaju. Gospodine Drobnjak, šta vi kažete na to? U čemu je zapravo koren nekog neuspeha, ako on postoji?
Pa, problem je u tome što su problemi, ajde da kako kažem, slepih i slabovidih i teški i kompleksni, i na njima se moraju angažovati organizacije slepih i slabovidih, ali prvenstveno državne institucije na republičkom, regionalnom i lokalnom nivou. Bez njihove adekvatne podrške oni se ne mogu uspešno rešavati. Međutim, u Savezu slepih Srbije su učlanjeni bezmalo svi slepi, u manjoj meri slabovidi, a to znači da oni ipak tu organizaciju poštuju i cene, jer doprinosi unapređenju njihovog položaja.
Šta je ono što vi pružate svojim korisnicima?
Pa prvo, ja moram ukratko da kažem da mi se trudimo prvo da otkrijemo slepe i slabovide i da ih evidentiramo, da ih učlanimo, da im pomognemo da se obrazuju, da se zaposle, da ostvare prava u oblasti socijalno-ekonomske zaštite, da zadovolje određene kulturne potrebe, onda potrebe u oblasti informisanja. Mi imamo biblioteku, imamo određena glasila u formatima dostupnim slepima, imamo brojne, hajde kažem, aktivnosti, radne skupove, stručne skupove, edukativne skupove na kojima se obrazuju članovi i aktivisti naše organizacije. Zatim imamo kulturne manifestacije kao što su smotre stvaralaštva, muzičke smotre, književne susrete ili književne večeri, takmičenje u recitovanju, i zatim mnoge druge kulturne aktivnosti, na primjer književni konkurs svake godine imamo.
A gospodine Drobnja, kako biste vi ocenili zainteresovanost možda mladih ljudi, možda i sredovečnih, koji bi mogli da budu volonteri, koji bi možda mogli da pomognu inkluziji slepih u društvu? Da li ima zainteresovanih običnih ljudi?
Ima zainteresovane, ali to nije veliki broj ljudi, vjerojatno zato što su mladi, ajde da kažem, u nevoljama, što ne mogu da nađu posao i da imaju druge probleme, onda možda nemaju dovoljno vremena za podršku slepima i drugima kojima ta podrška potrebna. Verovatno zbog nekih promjena u našem društvu, čini mi se, kada sam ja, na primjer, bio gimnazijalac, imao sam jako veliku podršku od učenika koji su sa mnom učili, dok danas se mladi više žale da nema te solidarnosti i te podrške kao što je nekada bila. Meni su skoro sve udžbenike moji drugari i drugarice iz razreda pročitali na magnetofonu, tada nije bilo ni kasetofona, kamoli diktafona, naravno ni kompjutera, i nisam imao zaista u tom pogledu problema. Danas učenici se nama obraćaju da i mi nađemo nekoga ko će im pročitati određenu knjigu ili će je odštampati na Brajevom pismu. Tako da je to dosta ozbiljan problem. To ne znači da se ne treba oslanjati na volontere, to ne znači da ne treba spremnost ljudi iskoristiti za prave akcije podrške osobama oštećenog vida. Još bi ja tu rekao nešto što je jako važno, a to je da nije delovanja organizovanog, sistematskog, 66 godina tog rada Saveza na zastupanju interesa slepih, sigurno da bi položaj slepih i slabovidih bio mnogo lošiji nego što jest. Mi vršimo non-stop pritisak na organe na nivou Republike, na lokalnom nivou, da prvo sagledaju probleme osoba oštećenog vida, a zatim i da ih konkretno reše. Ponekad imamo više, nekad manje uspeha, više ili manje razumevanja.
Ali rekao bi se sumarum, gospodine Drobnjak, da nemaju baš mnogo sluha za vaše probleme.
Da kažem pošto sam ja pravnik, da to potenciram, poslednjih 10 godina doneto je dosta zakona kojima se zaista, bar na tom formalnom pravnom polju, unapređuje položaj osoba oštećenog vida, uključujući slepe i slabovide. Tu su zakoni koji sprečavaju diskriminaciju i koji predviđaju određene mere za unapređenje položaja osoba oštećenog vida. Međutim, u praksi državni organi, državne institucije ne čine dovoljno da se ti propisi, koji su uglavnom usklađeni sa svetskim i evropskim standardima, primene i da se konkretnim akcijama taj život
olakša, možemo da kažemo, i olakša. Evo Natašu Vukelić iz Gradske organizacije Slepih Beograda da pitamo, imaju li oni to iskustvo? Kako vi sarađujete sa nadležnim institucijama i da li ocenjujete tu saradnju dobrom ili bi to moglo bolje, Nataša?
Pa evo, decenijama unazad Gradska organizacija je glavni oslonac u finansiranju celokupnog svog rada. Znači, pod tim podrazumijem osnovne materijalne troškove za rad organizacije, za sprovođenje dela aktivnosti, kao i za stručnu podršku za rad službe. Znači, bez stručnih lica ovi poslovi ne bi mogli da se obavljaju. Imali smo, znači, u Gradskoj skupštini. Međutim, unazad nekoliko godina došlo je do uvođenja novog modela finansiranja i upravo smo u ovom vremenu na putu da se uspostavi kriterijum, jer oni su jako važni, gde bi se razlikovale ove naše organizacije, kao što je organizacija, Gradska organizacija slepih, koja ima, znači, kriterijum je i po broju članova, i po vrsti usluga, i po, znači, stručnom osoblju, i po svim ostalim referencama, znači, koje je čine posebnim, jer mi ne možemo naš godišnji program, koji je vrlo bogat, koji podrazumeva brojne sociohumanitarne aktivnosti, društvene aktivnosti, uključivanja slepih u razne, znači, društvene tokove, radi njihove socijalizacije i integracije, mi naprosto taj program ne možemo da sprovodimo na osnovu voluntarizma i da ga sprovodimo bez kontinuirane podrške.
Dakle, nedostaju i sredstva vrlo često.
Nedostaju ta sredstva, znači, tako da kažem, važno je napraviti nam pravni osnov i postojeći zakoni nisu formalno pravna prepreka da se nastavi sa finansiranjem rada Gradske organizacije Slepih Beograda, već da se nađe neki dodatni modus da se to pitanje, da se to ne dovodi u pitanje, jer kažem, ako problem bude i dalje se produbljivao, osnovno je to da slepa i slabovida lica će ostati bez svojih elementarnih usluga, bez prava da ostvare ono što im organizacija pruža, ono što im niko ne pruža. Ono
što, šta im tačno pruža?
Gradska organizacija Slepih Beograda, znači, od samog učlanjivanja, od upućivanja u ustanovu, putem utvrđivanja kategorizacije, znači, vida, stepena oštećenja vida, upućuje ih na način da ostvare svoja prava, pomaže im, znači, stručna služba im pomaže da ona ta prava ostvare, mnoga prava i na republičkom i na gradskom nivou.
Naprimjer, to su prava za pomoć u kući, je li tako?
Pravo za sredstva, dodatak određen za pomoć i negu, pravo na rešenje o telesnom oštećenju i druga prava, znači subvencije za razno razne u gradu, kojih nije malo, znači mi smo s tim zadovoljni i hoću da kažem da ovaj grad je učinio u proteklih nekoliko godina značajan pomak za samostalniji i bolji život slepih i slabovidnih, tako da je 20-tak naših ljudi rešilo svoje stambeno pitanje putem konkursa za dodelu u zakup socijalno ugroženim licima stanova. Zatim su u centru grada postavljene taktilne staze, obeležja, lep primer je u posljednje vreme bulevar. Taj primjer bi trebalo da se uvodi i u drugim delovima grada, znači da se olakša pristup institucijama, autobusnim stajalištima, ovo što sada ima ozvučavanje ovih stanica, znači to je jako lepo počelo, međutim ne znam iz kojih razloga najčešće sada više to ne postoji, znači učinjeno je mnogo toga, a i na putu smo, znači mi smo partner gradu, znači od interesa za grad i na putu smo da nove usluge u sistemu socijalne zaštite prema novim propisima radimo, obavljamo, pre svega usluge podrške za samostalni život. Tu se misli na personalne asistente, zatim usluge osposobljavanja slepi pomoću belog štapa. Mi imamo kurseve, ali to sve je zaista nedovoljno. Mi smo svesni toga i mi apelujemo, nedovoljna podrška, jer neko treba da obuči slepo lice, znači to je jedan ozbiljan posao, tu su stručnjaci koji u mikro i makro sredini obučavaju slepo lice da se samostalno kreće. I ovo što je gospodin Bane rekao, gradska organizacija je unazad dosta godina prepoznala potrebu, znači osnovnu potrebu svakog novo oslepelog i lica koja su, uslovno da kažem, stari članovi koji imaju potrebe za psihološkim radom. Mi imamo organizovano psihološko savjetovalište koje vode psiholog i socijalni radnik. Nisu stalno angažovana lica, odnosno socijalni radnik jeste, ali psiholog bi trebao da postoji, da svakodnevno bude u organizaciji, a ne prema nekim potrebama. Znači, to su stvari koje su zaista potrebne.
Koje biste vi želi da rešite u nekom narednom periodu.
Koje bismo želili da rešimo, jer ima za
tim realnih potreba. A to ne možete, Nataša,
potreba.
Naravno,
to
bez pomoći,
potreba.
Je li tako?
Ne možemo
bez pomoći grada, apsolutno ne.
I evo sad, ja ovako želim sad gospodina Matića, on mnogo toga radi i to svi koji prate znaju. Udruženje Slepih Homer na svom sajtu, na prvoj strani ima jednu molbu svim ljudima dobre volje, ovde se kaže koji znaju lepo da čitaju, da vam se jave i da pomognu upravo ovom projektu koji ste vi i rekli u jednom trenutku, govorili ste o njemu, ali ja hoću da vam dam malo više prostora, jer to je zaista zanimljivo, a to je adaptacija filmova za slepe.
Pa mi smo još 2004. godine onako stidljivo krenuli s tim projektom, da bismo 2005. godine osnovali prvi bioskop na Balkanu, možda i u Evropi, ne možda, nego sigurno i u Evropi. Ne postoji nigdje jedan bioskop koji je otvoren da bi slepi mogli da prate adaptirane filmove. Zatim smo, evo, 25. jula bila je puna godišnjica saradnje sa RTS-om, dakle od prošle godine, od 25. jula, pri kraju svakog meseca, prikazuje se po jedan adaptirani i sinhronizovani film koji mogu da prate i osobe sa oštećenim vidom. Ja sam zaista presrećan što svakodnevno srećem ogroman broj ljudi koji prate naše filmove i sada se više to ne može reći da su to filmovi za slepe, jer ih u velikom broju prate i ljudi koji vide. Posebno starije osobe koje više ne mogu ni sa naučarima da čitaju titlu, a toliko žele da pogledaju određene filmove, sada je velika prilika. Drugo, takođe saznajem da, pošto sada ovde nije titlovan film, mnogi ljudi gledajući te filmove mogu neke detalje da mnogo bolje zapaze i da na drugačiji način pogledaju film. A za naše slepe postoje kratki opisi kako bi oni mogli da prate tu radnju.
A vi pravite i festivale, ako sam dobro
zapamtila,
ovih sinhronizovanih filmova.
Već smo 6 festivala održali, sledeće godine od 28. aprila do 1. maja bit će održan i 7. festival. Uradili smo preko 50 adaptiranih filmova za slepe i ja uvek kažem, kogod hoće i želi, neka se najavi. U Homeru smo uvek spremni da svakome ko nije video određeni film, a želi da ga pogleda, da ga vidi. Ali moram da kažem jednu stvar, evo, pošto tu Nataša i Dragiša, za jedno neverovanje. Ja sam veoma ljut na predsednike opštinskih organizacija, jer ni jedan od njih za ovih 9 godina nije doveo organizovano slepe iz, recimo, Novog Beograda, Palilule, itd., itd. To je zaista za neverovati, a koliko je meni poznato, ni jedan jedini predsednik opštinske organizacije nije došao, dok nisu počeli filmovi na televiziji, došao da vidi šta je to adaptirani film. Svi su oni vjerojatno imali svoje neko mišljenje, ali nisu vidjeli šta se radi. Evo, sada mogu da gledaju to na televiziji. Međutim, ono što je još bitnije, još važnije za nas u Homeru je da naše filmove prate mnogi slepi ljudi iz svih bivših republika Jugoslavije, također i mnogi slepi koji su kao izbjeglice otišli širom Evrope. Oni su već se snašli, jedni drugima preko kompjutera šalju filmove. Ja sam zaista srećan što svakog mjeseca 2 sata usreći nekog čoveka koji je u mogućnosti da pogleda film. Reći ću samo još jedan detalj. Imamo zajedničkog prijatelja svi mi, koji nikada dok Homer nije počeo da adaptira filmove nije vidio ni jedan film. Također, jedan od naših prijatelja, intelektualac, koji je rekao, pa šta Matiću, kao, pa nije baš da mi nismo nikad vidjeli film. Pa ja sam ga pitao, dobro, pa koji si majke ti posljednji film gledao? Kaže, Vinetu. Ja sam počeo da se smejem, jer to je sigurno bilo pre 40 godina. Mislim, dobro, mislim, mi smo i bliski prijatelji, pa sam mogao da mu se nasmem, ali činimo nešto što je zaista interesantno. E sada, ono što je meni još važnije, u ovaj projekat ne samo da su uključeni ljudi koji su nama bliski, uključeni kompletan prvi program Radio Beograda, 202, Radio Novosti, televizija. To je ogroman broj ljudi koji prepoznaje potrebu da treba slepim ljudima pomoći. Mi smo dobro definisali taj problem koji nama treba. Ja gotovo da nisam naišao na čoveka koji nije hteo da nam pročita tekst, a radi ovde u radiju ili na nekoj drugoj stanici. Imali smo lepu saradnju i sa Radio S-om. Da. Dakle, mi proširujemo tu saradnju, jer svaki lik čita drugi čovek da bi slepi mogli lakše da prate.
I da bi dobili pravi utisak. Lepa je ovo tema, zaslužuje možda i više pažnje, no nemamo još mnogo vremena, a voljela bih, evo, ovako u nekom zaključku, u najkraćem, zaista su minuti u pitanju, da čujemo, odslušaju nas sada i ljudi koji vide i možda razmišljaju o vašem problemu. Šta možemo da kažemo ljudima u Srbiji, kako da se ponašaju prema slepoj osobi? Šta je ono što je možda vaše očekivanje, a ne dobijete, a sitnice od nekog prolaznika, prijatelja, a pomoglo bi?
I mogu ja samo da budem prvi.
Te kratko.
Ne, moram da sam da kažem kratko. Onoliko koliko su slepi ljudi sposobni i ukoliko su normalni, uvek će dobiti podršku, jer od videćih ljudi nama mnogo toga zavisi. Sve što smo uspeli, pomogli su nam videći ljudi.
Dobro, to je rekao gospodin Matić. Šta biste vi rekli, gospodin Drobnjak, na kraju?
Najvažnije je da građani budu otvoreni i direktni u odnosu sa slepim i slabovidim i da ih prihvataju kao, ajde kažem, normalne i ravnopravne, sebi ravne. Na taj način će najviše pomoći slepima i slabovidima i u obrazovanju, zapošljavanju, i u kulturi, i informisanju, i svim obavljanju svakodnevnih životnih potreba.
Prosto osjećat će se bolje, ili tako svaki? Da. Znate što, slažete
li
se?
Ja bih ovako, baš da vam kažem jedan moj primer. Kao slabovida osoba primećujem unazad 10 godina da se situacija mnogo promenila vizavi stava ljudi prema nama. Pa do skoro znalo mi se desiti da dođem u prodavnicu i da pitam, znači blizu je negde cena, ali ja je ne vidim, da pitam, molim vas, koliko to košta, pa su stali, pa su se čudili, pa kako ne vidite, šta ne vidite. To su bila pitanja pod pitanja, tako da sam počela i da prestajem da idem u prodavnice i da uglavnom angažujem svoje, pa recimo da pitam broj autobusa na stajalištu, isto tako, to su neka snebivanja, čuđenja. sluškinja bila, međutim primećujem da toga više nema ili je to toliko, toliko minimalno da se to uopšte više ni ne uočava. Ljudi naprosto normalno odgovore. Kažem, zaista na mom ličnom primjeru vidim da je jedan stav društva, javnosti po tom pitanju veoma promenjen, a zahvaljujući naravno medijima, zahvaljujući uopšte jednoj kampanji koja je sve ove godine urodila plodom.
Hvala vam svima na ovoj priči za slušalce Radio Beograda 1. Naši gosti su bili predstavnici Udruženja slepih i slabovidih osoba, Savez slepih Srbije, Gradska organizacija i Udruženje slepih Homer. Do sledeće prilike, svakako ćemo se družiti još, a dotle hvala vam mnogo zaista i svim našim slušalcima možda samo ta poruka koju ste i vi, evo gospodin Drobnjak, rekli, dakle odnosite se prema slepima kao prema sasvim običnim ljudima i bit će svima mnogo lepše. Hvala lijepo.
Hvala i vama.
Do podneva još 2,5 minuta, zatim vesti na našem programu, izveštaj o vodostanju i poslednji sat prepodnevnog programa Talasanje od 12.15 do 13. emisija U ovom trenutku.